Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев ЛДПР кануны милләтара мөнәсәбәтләрне кискенләштерергә мөмкин дип белдерде. Ул Русия Дәүләт Думасында либерал-демократик фирка депутатлары керткән Русия халыклары телләрен өйрәнүне чикләүче канун өлгесенә каршы чыга. Разил Вәлиев җитәкчелегендәге комитетның мәгариф Ил күләм проектын гамәлгә ашыруга күзәтчелек итү комиссиясе белән берлектә Казанда уздырган утырышы турында Гөлназ Шәйхетдин сөйли.
13 апрельдә Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының мәгариф ил күләм проектын гамәлгә ашыруга күзәтчелек итү комиссиясе белән берлектә утырышы узды. Монда Русия халыклары телләре турындагы канунның 10-нчы маддәсенә һәм мәгариф турындагы канунның 6-нчы маддәсенә үзгәрешләр кертү хакында канун үлгесе дә каралды. Күптән түгел әлеге канун үлгесе Русия Дәүләт Думасы утырышында ЛДПР фиркәсенең бер төркем депутатлары Жириновский, Лебедев, Иванов, Рахмистров тарафыннан кертелгән иде. Аның нигезендә милли телләрне үзенең туган теле дип санаган кешеләр генә мәҗбүри өйрәнергә тиеш. Дәүләт Думасы депутатлары билгеләп үткәнчә, соңгы вакытта кайбер Русия төбәкләрендә төп милләтләрнең телләрен мәҗбүри укыту турында карарлар кабул ителгән. Әйтик, Саха-Якутия, Башкортстан һәм Татарстан республикаларында мәктәп укучылары дәүләт теле буларак рус телен генә түгел, ә татар, башкорт һәм якут телләрендә өйрәнергә тиеш. ЛДПР фиркәсе депутатлары фикеренчә, бу башка фәннәрне өйрәнүгә зыян китерә. Республикаларда яшәүче русларның һәм туган телләре рус теле булган башка милләтләрнең хокукларын буза. Утырышта бу канун өлгесе провокацион, хәтта экстремистик дигән сүзләр дә ишетелде. Моңа аңлатма биреп, мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев былай диде.
Ул закон проекты нигезендә рус теленнән калган башка милли телләрне үзенең туган тел дип сараган кешеләргә, укучыларына өйрәнергә тиеш дигән сүзләр бар, җөмләләр бар. Без моңа һич кенә килешә алмыйбыз. Бу милләтләр арасында киеренкелек тудырырга мөмкин. Һәм шуннан да менә монда депутатлар арасында моны хәтта экстремистик закон проекты дип тә әйтүчеләр булды. Ни өчен дигәндә, без бүгенге көндә республикабызда үзебезнең законнарыбыз нигезендә татар һәм рус телләрен без тигез күләмдә укытабыз. Дөньяда иң зур гаделлек тигезлектә. Менә бу закон проекты шушы тигезлекне бузарга мөмкин. Әгәр дә без бер-беребезнең телен беләбез икән, бер-беребезне аңлыйбыз икән, бу инде Татарстанда да, Россиядә дә төрле милләтләрнең бер-беребезне аңлашуына, бер-беребезнең дус теле мөнәсәбәттә яшәүенә генә булышлык итә. Ә инде ниндидер бер телне чит санап, ул тел минем туган тел дип аны өйрәтмәс өчен закон кабул итү, бу инде һич кенә дә халыклар арасындагы дуслыкка хезмәт итә торган закон була алмый. Шуңа күрә без бу законга тулысынча каршы бу закон проектына, һәм ул кабул ителсә, безнең илдә милләтара мөнәсәбәтләр кискенләшергә мөмкин дип уйлыйбыз.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов имзалаган бәйләмәдә бу канун өлгесенең Русия халыклары телләрен өйрәнә алган кешеләр саны чикләве билгеләп үтелә. Бу исә туган теле булмаган, әмма телләрне өйрәнергә теләүчеләргә төрле каршылыклар тудырырга мөмкин. Министр билгеләп үткәнчә, әлеге канун өлгесе Русия Конституциясенә һәм мәгариф турындагы канунларга каршы килә. Чөнки Конституция милли республикаларның үз дәүләт телләрен билгеләргә мөмкинлек бирә. Шулай ук мәгариф турындагы канун нигезендә дә туган телләрне өйрәнү Русия субъектлары канунлары тарафыннан киләнә. Әйтергә кирәк, Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары федераль канунларга каршы мөрәҗәгатьләр язып, уңай нәтиҗәләргә бик сирәк ирешә. Әмма моңа карамастан, милли үзаң сүнеп барганда туган телләрне юкка чыгару турында хыялланучы ЛДПР фиркәсенең канун өлгесен Татарстан депутатлары туктатырга өметләнә.
Казаннан хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдинне тыңладык.